Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Astăzi e vineri 13 aprilie. La microfon Diana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Timp însorit în vinerea Paștelui, ne promit meteorologii, deci vreme potrivită pentru ieșiri la natură, pe întreg teritoriul țării. Oscilații de temperatură între plus 17 și plus 18 sunt așteptate în nordul țării, în jur de 20 de grade sunt așteptate în capitală și 21-23 de grade în sudul țării. Creștinii ortodoxi sărbătoresc în această duminică Sfintele Sărbători de Paști sau Învierea Domnului. Cedatini și obiceiuri au rămas de la străbuni și se respectă și astăzi. Aflăm peste câteva minute de la etnologul Tudor Colac, după care muzica pascală va menține spiritul sărbătorii și în această emisiune de dimineață. Dar mai întâi știrile prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Bună dimineața! Autoritățile locale din raionul Dubăsar spun că au demontat împreună cu localnicii două bariere noi instalate la vadul lui Vode de militarii transnistreni din forțele de menținere a păcii pe Nistru. Președintele raionului Dubăsar, Grigore Policinski, a acuzat forțele transnistrene de provocare irresponsabilă înainte de Paște. Același calificativ a fost folosit de autoritățile transnistrene pentru a descrie înlăturarea barierelor. Departamentul de Externe de la Tiraspol a cerut într-un comunicat Chișinăului ieri să se ține de la escaladarea situației. Deputatul neafiliat Mihai Godea a cerut ieri Ministerului de Externe să-l recheme pe ambasadorul moldovean de la Moscova, acuzat că ar încerca să justifice prezența trupelor rusești în stânga Nistrului. Într-un interviu publicat săptămâna aceasta, ambasadorul Andrei Neguță a fost citat cu declarația că retragerea grăbită a militarilor ruși ar pune în pericol securitatea în Moldova și în regiune. La o conferință de presă, Godea a cerut Ministerului de Externe să renunțe la un ambasador care, spune el, contrazice poziția oficială a Chișinăului, care consideră prezența forțelor rusești în Transnistria drept ilegală. Delegația Uniunii Europene la Chișinău a spus într-o declarație de presă că a luat act de retragerea licenței de emisie a televiziunii NIT de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Declarația spune că pluralismul presei, în care se regăsesc și opiniile opoziției, este important și îndeamnă autoritățile să trateze toată presa în mod egal. Televiziunea afiliată în țara de emisie la 5 aprilie. NIT a atacat în instanță decizia autorităților din audiovizual. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite va ține astăzi o ședință de urgență pentru a condamna lansarea eșuată de către Coreea de Nord a unei rachete cu rază lungă de acțiune. Potrivit unor surse ONU citate de AFP, Consiliul nu va propune însă noi sancțiuni împotriva fenianului. Ministerul Apărării din Coreea de Sud a spus că racheta nord-coreeană a explodat joi în zbor, după care s-a prăbușit în Marea Galbenă. Aceeași sursă a spus că rămășițele rachetei au căzut pe o zonă întinsă, dar n-au provocat pagube sau victime. Fenianul anunțase că va lansa racheta pentru a pune pe orbită un satelit în cinstea centenarului nașterii întemeietorului regimului comunist, Kim Il-sung. Occidentul și vecinii Coreei de Nord spun că lansarea a fost un test militar mascat. Miniștrii de externe din țările grupului G8 au cerut Iranului să intre în dialog constructiv și necondiționat pentru lămurirea activităților sale nucleare. Vorbind la Washington, secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a spus că are indicii că Iranul va veni cu propuneri noi la o apropiată reuniune internațională care se va ține la sfârșitul săptămânii la Istanbul. Și 3 oameni au murit și alți 6 au fost răniți într-un accident feroviar în Germania. Potrivit AFP, un tren de persoane regional s-a ciocnit cu o locomotivă utilitară în orașul Mülheim, din centrul Germaniei.
Au fost știrile dimineții prezentate de Mircea Țicudean. Mai multe știri găsiți, cum v-ați obișnuit deja, pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Sfintele sărbători de Paște au fost dintotdeauna însoțite de numeroase tradiții și practici deosebite. Ce obiceiuri respectau moldovenii în trecut de Sfintele sărbători de Paște, l-a întrebat colega mea Ala Ceapai pe etnologul Tudor Colac.
Aș vrea să menționez un obicei care se practică pretutindeni în spațiul spiritual basarabean, și anume focurile ritualice. Obicei care, într-adevăr, vine dintr-o perioadă arhaică și, în special, obiceiul este practicat de tineret, de adolescenți. Obiceiul este, de fapt, legat genetic de echinocțiul de primăvară. Aceste focuri erau îmbinate cu credința că la ele, pe de o parte, se încălzesc decedații, dar și cei vii. O tradiție de Paști care ține și ea de domeniul etnofolcloric, ar fi acea obișnuință la basarabeni, acea tradiție de a pregăti haine noi în perioada lungă de post. Fetele își pregăteau ieia, o coseau, o brodau, cu care ieșeau la horă, dar marea bucurie, bineînțeles că a fost și rămâne să fie a copiilor, pentru care părinții dintotdeauna au știut să procure hainuțe, încălțăminte nouă, fiindcă era o adevărată mândrie și o dovadă că acești copii au fost cu minte, ascultători, harnici și respectiv sunt în felul acesta răsplătiți de Sfintele Paști.
Îmi aduc aminte că pe timpuri la sate se obișnuia organizarea așa numitei Hora Satului. E și acesta un obicei pascal?
Obiceiul central pentru întreaga localitate, pentru satul patriarhal românesc de aici din Basarabia, era Hora Satului, cu aceste frunzare ce îmbrăcau scena, cu scrânciobe, cu cele mai bune muzici, cu costume noi, populare, cu scosul fetei la joc, întâlnirea vecinilor, prietenilor, rudelor, ca o culminație, să zic, artistică, estetică.
Domnule Colac, multe dintre aceste obiceiuri pascale sunt practicate în special în satele moldovenești. Puteți să ne dați exemple de obicei pascale născute la sat, dar practicate des la oraș?
Spălatul ritual în dimineața, în zorii zilei de Paști, din prima zi de Paști, când se aduce aghiazma, apa sfințită cu busuioc, se toarnă într-un vas, într-un recipient, se pun aici ouă roșii și ouă albe și numai decât bănuți, în credința că oul roșu va menține sănătos sângele și omul va fi, deci, roșu la obraz, pe față, respectiv oul alb pentru puritate, pentru și busuiocul de asemenea.
Domnule Colac, am stat de vorbă cu mai multe gospodine și unele mi-au spus că vor avea pe masa de sărbătoare pui, altele iepuraș, unele mieluți. Poate ne spuneți dumneavoastră ce nu trebuie să lipsească de pe masă în Duminica Învierii?
La românii basarabeni sunt diferite credințe, în special că la Paște pe masă trebuie să fie numai decât pasăre, așa, fie răcitură. De regulă se gustă din pască, crucea de pe pască este un element indispensabil, obligatoriu, prezența crucii pe pască. Am constatat în mai multe localități, pască fără brânză nu există, fiindcă acest fruct a fost interzis timp de 7 săptămâni și în felul acesta credincioșii se bucură de lactate. Tradiția constă în a servi la masa ritualică mielul ritualic, care este semănat cu trupul lui Hristos, care a suferit și s-a travestit în felul acesta. Nemții au iepurașul care la noi iarăși a ajuns la Sfântul Nicolae. Din păcate, se pierd unele tradiții. Bună oară, în secolul trecut, în jumătatea a doua secolului trecut, pretutindeni în Basarabia, după slujba de învieri, și asta, mă rog, se termină pe la 4-5 dimineața, așa, oamenii cu coșulețele, cu lumânările aprinse, se deplasau mai întâi la cimitire, unde Deci aprindeau același foc ritualic, unde puneau lumânările la cruce, spuneau Hristos a înviat, adică era într-un fel, erau onorați decedații, strămoșii. Astăzi acest lucru se mai păsează numai dacă cimitirul se află în preajma bisericii, pe aproape. În rest, lumea se grăbește spre casă, să se întâlnească cu cei dragi, cu familia. Deci credința unește oamenii, credința în Dumnezeu, credința în Hristos, în aceste fenomene ce țin de sărbătorile pascale, prin farmic, prin semnificație, prin momentul acesta de liniște sufletească, de apropiere în familie.
A fost etnologul Tudor Colac, intervievat de Ala Ceapai. Ne-am obișnuit să găsim pe internet orice informație de care avem nevoie. Este efectul mașinăriei de căutat și de găsit orice pe internet întotdeauna pozitiv, ne spune Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Dă-i pe Google, se zice, și în câteva secunde, cel mult în câteva minute, totul se rezolvă. Căutarea pe internet găsește orice, fie că e vorba de adresa celui mai apropiat coafor, fie că e vorba de numele soției câștigătorului premiului Nobel pentru fizică pe anul 1964, răspunsul vine negreșit. De aici, din această rapiditate, fără obstacol și cusur, s-a născut părerea după care știința a devenit o chestiune simplă. Ea e de fapt înlocuită de căutarea pe Google. Nevoia de buchiseală și ani lungi de educație în școli de tot felul pare inutilă. Efectul mașinăriei de căutat și de găsit orice e formidabil. Însă nu întotdeauna pozitiv și aproape întotdeauna înșelător. Impresia după care știm ceva pentru că putem foarte ușor găsi răspunsul e răspândită și dubioasă. La un anumit nivel, lucrurile stau într-adevăr așa. Pentru cine vrea să afle pe loc data nașterii lui Abraham Lincoln, căutarea pe Google e soluția perfectă. Problema apare în momentul în care același periat pe Google e folosit pentru a pune cap la cap informații din care ar trebui să iasă o judecată, o lucrare sau mai mult, o opinie despre ceva mai complicat decât o rețetă culinară. De pildă, politica lui Abraham Lincoln sau valoarea obiectivelor turistice lăsate nouă la Chișinău de secolul al XIX-lea. În aceste cazuri, căutătorul pe Google se alege cu o listă de date și păreri de tot felul pe care le adoptă fără să le poată filtra. Beneficiarul va fi invadat de date și idei care nu înseamnă mare lucru pentru cine n-are cifrul, adică priceperea să despartă ce e însemnat de ce e neînsemnat. Iar asta nu se poate obține cu simpla comandă dă-i pe Google. De aici concluzia paradoxală, cine își face educația pe net va ști tot mai mult despre tot mai puțin. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Încheie emisiunea din această dimineață Victor Eschenazi Moroșan, care ne prezintă acum o culegere de muzică pascală în tradiția ortodoxiei.
La microfon, Victor Eschenazi Moroșan, cu urări de bine pentru toți și îndeoseb pentru cei care sărbătoresc Paștele. Probabil că nu există meloman și colecționar de discuri care să nu-și fi scos din raft și să asculte în ultimele săptămâni oratoriile patimilor lui Bach, la ora celebrărilor pascale, știind că înregistrările pe disc nu se află chiar la îndemâna tuturor, mi-am propus să împart cu dumneavoastră bucuria, plăcerea, emoția reascultării capodoperelor lui Johann Sebastian Bach prin intermediul câtorva interpretări și pasaje alese. corul introductiv la Mateus Passion, Patimile după Matei, aici în versiunea istorică, singura mărturie păstrată pe disc a viziunii lui Wilhelm Furtwängler, din seria de 4 concerte date la Viena între 14 și 17 aprilie 1954. Singura mărturie, altfel, dintr-un lung șir de interpretări, repetate într-un quasi-ritual anual inaugurat în 1928 la Berlin, unde l-avea ca evanghelist, solistul narator al patimilor, pe tenorul Karl Erb, același care în 1939 fusese imortalizat în versiunea de concert a altui mare dirijor, Wilhelm Mengelberg. Pentru cei care nu o știu, marile lucrări corale ale lui Bach datează din perioada petrecută de compozitor la Leipzig, anii 1723-1730, în calitate de cantor și de director muzicesc la școala Sfântul Toma, Thomas Schule. Cantorul era al treilea în rang după rector și prorectorul școlii, iar obligațiile lui Bach în această calitate erau în primul rând să predea muzica și alte discipline elevilor din cursul superior, să dirigeze duminica alternativ corul principal la cele două mari biserici ale orașului, Sfântul Thomas și Sfântul Nicolae, să supervizeze acolo activitatea organiștilor și altor muzicieni, să se ocupe de partituri și instrumentele muzicale. Infinit mai apropiate îi erau, mai mult decât probabil, îndatoririle de director muzicesc, să compună muzica liturgică și pentru alte evenimente civice și, în general, să supervizeze muzica religioasă în întregul oraș. În Vinerea Mare, la 7 aprilie 1724, Nicolae Kirche, biserica oficială a Leipzigului, și după o scurtă confruntare cu superintendentul și Consiliul Municipal, în urma căreia obținea câștig de cauză pentru un spațiu mai mare acordat corului și repararea clavecinului bisericii, Bach își dirija pentru prima oară patimile după Ioan. Corul introductiv la Patimile după Ioan, în versiunea din 1724, aici în interpretarea corului și a orchestrei Bach din München, dirijată de Karl Richter. O înregistrare originală Deutsche Grammophon din 1964, remasterizată pe un disc compact apărut anul trecut. În măsura în care necrologul Johann Sebastian Bach este exact, notează exegeții operei sale, el a compus numai puțin de 5 patimi, dintre care au supraviețuit în versiuni complete doar 2, Johannes și Matthäus. Cert pare să fie că o a treia, după Sfântul Marc, de la care se păstrează numai libretul, a fost interpretată în 1731. Părți din muzica ei pot fi reconstruite în măsura în care se știe că Bach a reutilizat, fapt curent în epocă, material din cantatele sale 54 și 198. Final al cantatei 198 de Bach, o odă funebră compusă la moartea reginei Saxoniei, Cristiane Eberhardine, în octombrie 1727. Părțile cantatei se spune că ar fi fost reutilizate în azi dispărutele patim după Marc. Colegiul vocal din Gand și Leonard Consort, sub bagheta lui Gustav Leonard, pe unul din discurile integralei cantatelor lui Bach, apărută sub eticheta Teldec. Urmărirea parcursului laborios al compozițiilor lui Bach este de-a dreptul fascinantă și cazul patimilor după Ioan constituie unul din exemplele cele mai sugestive. S-au păstrat până astăzi 4 versiuni diferite ale opusului, corespunzând interpretărilor oratoriului sub bagheta compozitorului în anii 1724-25, 1732 și 1739. Într-o revizuire ulterioară, se știe că Bach nu numai că a schimbat detalii în structura patimilor și în instrumentație, dar a rescris complet primele 10 numere ale lucrării. Primele modificări substanțiale aduse partiturii sunt cele prilejuite de repetarea lui Johannes Passion cu ocazia Paștelui în 1725, când Bach și-a dirijat lucrarea în Thomaskirche, biserica sa preferată pentru concerte. Corul de început era înlocuit cu un foarte elaborat coral, O Mensch bewein dein Sünde groß. 2 ani mai târziu, în 1727, mișcarea era transferată în nou compusul Matthäus Passion ca încheierea primei părți a acestuia. În cadrul ediției complete Bach, pe care o pregătește pentru aniversarea compozitorului de anul viitor, Casa Germană Hensler Classic, dirijorul și exegetul Helmut Rilling a înregistrat în 1997, pentru prima dată, la pupitrul formațiunii sale din Stuttgart, Bach Collegium, mișcările aparținând tuturor versiunilor cunoscute ale lui Johannes Passion. Un set de discuri, incluzând și comentarii detaliate ale dirijorului. Rilling afirmă:
"This is surprising, in that the St. Matthew Passion is set for double choir, yet Bach reverts to a single choir for this important final movement. Originally, in E-flat major, the piece is transposed..."
Transferul coralului, spune Helmut Rilling, este surprinzător în măsura în care Matthäus Passion este scris pentru cor dublu, iar Bach se mărginește să utilizeze pentru această importantă mișcare un singur cor. În original, în mi bemol major, piesa este transpusă pentru Matthäus în mi major. Restul schimbărilor sunt minore.
Și domnilor, ediția matinală emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. Sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Sărbători luminate! Aici e Radio Europa Libera.